В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві. У студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Коли із космодрому в Бразилії запускатимуть українські ракетоносії? Спробує з'ясувати президент Янукович під час візиту до цієї країни.
З року в рік старт ракетоносіїв з цього космодрому переносився. І зараз говориться, що такий старт нарешті відбувся у 2012 році.
Чи змушують у Маріуполі вступати до партії регіонів?
Я смотрю документы, в которых я оформлена вот как член партии регионов. Я говорила, как это так, это незаконно, почему без моего ведома. Мне сказали, потому что все в партии регионов.
И про что пишут украинские тижневики?
На утримання елітної лікарні «Феофанія» з держбюджету виділяється сотні мільйонів гривень. На ці гроші, як стверджує тижневик «Фокус», країна безкоштовно лікує армію чиновників.
Про це відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить розгляд справи за звинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка у посадових злочинах. У процесі триває допит свідків. Минулого тижня Луценко і його родина відзначили своєрідний ювілей – 300 днів за ґратами. Екс-міністр перебуває під арештом з 27 грудня 2010 року. Країни Євросоюзу для подолання боргової кризи можуть внести обмежені зміни до договору про конституційні основи ЄС. Про тіснішу співпрацю країн об'єднання в податковій сфері та питаннях економічного розвитку йшлося на зустрічі, що відбулася в неділю у Брюсселі. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей сподівається на ухвалення важливих рішень цього тижня. Усі згодні з тим, що ми повинні координувати схему для рекапіталізації банків. Міністри фінансів країн об'єднання досягли значно прогресу з цього питання. Вони зможуть допрацювати питання наступної середи, сказав Герман Ван Ромпей. Жертвами землетрусу в Туреччині стали, за останніми даними, понад 200 людей. Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Наїм Сахім, офіційно визнані загиблими 117 осіб у місті Ерджиш, ще 100 у центрі провінції місті Ван, населення якого складає близько мільйона людей. Внаслідок землетрусу магнітудою 7,2 зазнали поранень щонайменше 1090 осіб. Президент Сербії Борис Тадич зустрівся з лідерами сербів, що живуть на півночі Косова. Тадич прагне посприяти розв'язанню конфлікту місцевої громади з керівництвом колишньої сербської автономії.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України продовжує подорож Латинською Америкою. Після Куби Віктор Янукович прибув із державним візитом до Бразилії. У цій країні є одна із найбільших українських діаспор у світі. Також Україну пов'язує з Бразилією спільний проєкт у космічній сфері. Із космодрому Алкантера у північному бразильському штаті Мараньян планують запуск української ракетоносія «Циклон-4». Для цього на космодромі будують стартовий майданчик. Детальніше про основні теми візиту Віктора Януковича до Бразилії розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Білаш.
У Бразилії Віктор Янукович збирається зустрітися з президентом, головою Сенату Національного Конгресу та керівниками місцевих органів влади, повідомляє прес-служба президента України. Особливу увагу протягом зустрічі збирається приділити спільному українсько-бразильському космічному проєкту. Проєкт триває вже протягом 6 років і нарешті справа йде до фіналу, зазначає військовий експерт Сергій Згурець.
Через фінансову кризу і через нечітку прораховану фінансову підґрунтя проєкту українська сторона наголошувала, що потрібно ще додаткові кошти, аби забезпечити виконання цього проєкту. З року в рік старт ракетоносіїв з цього космодрому переносився. І зараз говориться, що такий старт нарешті відбувся у 2012 році.
Як вважає Сергій Згурець, візит президента України має узгодити усі фінансові питання та сприяти швидшій реалізації проєкту. Також Віктор Янукович збирається зустрітися з українською громадою у Бразилії. Нині в цій країні мешкає близько півмільйона українців, переважно у штаті Парана, у селах. Бразильська діаспора входить до п'ятірки найбільших діаспор українців у світі, зазначає член Оргкомітету Всесвітнього форуму українців Михайло Ратушний.
Вона є доволі впливова в бізнесових колах і в культурному житті. Вона менш політизована, більше такого бізнесового культурного напрямку. Є люди доволі активні. Вони активні в церковному, в релігійному житті, ще раз кажу, в бізнесовому. Я знаю, що деякі представники української діаспори мають якесь відношення до спільного проєкту по створенню цього космодрому.
Як українці в Бразилії приймуть Януковича, невідомо. Однак навряд чи будуть протести, як раніше у Вашингтоні, зазначає Михайло Ратушний. Під час візиту Віктор Янукович відвідає бізнес-форум та підпише угоди у сфері сільського господарства та охорони здоров'я. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
У Маріуполі працівників металургійних заводів імені Ілліча та Азовсталь змушують вступати до партії регіонів. Про це заявила Рада громадських організацій Маріуполя. Обидва заводи перебувають під контролем структур, за якими стоїть народний депутат від партії регіонів Рінат Ахметов. На самих підприємствах не підтверджують такі заяви. У ситуації розбиралася кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Після того, як пролунала заява Ради громадських організацій Маріуполя, обидва заводи дали спростування цієї інформації на власних офіційних сайтах. Представник прес-центру Метінвест Холдингу Катерина Сокрута відмовилася коментувати ситуацію.
Там, очевидно, проходило спростування. Справа у тому, що у мене немає повноважень коментувати ці речі. Це все одно треба уточнити.
Проте Елеонора Гайворонська, прес-секретар Ради громадських організацій Маріуполя, продовжує стверджувати зворотнє.
До нас звернулися люди тільки за умови збереження повної конфіденційності. Це люди, які працюють на металургійних комбінатах на Азовсталі. В деяких цехах це у вигляді умовляння, а в деяких цехах це із натяком на звільнення. Здебільшого йде тиск на працівників. Ти не отримаєш відпустку в час, який обіцяли. А щодо тих, хто працює за контрактом, допрацьовуєш контракт, далі можеш не сподіватися.
За словами Леонори Гайворонської, люди настільки налякані, що не хочуть спілкуватися з журналістами навіть за умови повної конфіденційності. Працівники переймаються своїм робочим місцем. Проте промисловий вступ відбувається не лише на медкомбінатах. Така практика застосовується і до бюджетників, розповідає колишня працівниця Донецького дитячого садку Ірина.
Спочатку прийшли і сказали, ми всі вступаємо в партію регіону.
Спочатку прийшли і сказали, що ми всі вступаємо до партії регіонів. Я кажу, я поза всіма партіями. Минуло 2 роки, і раптом я дивлюсь документи, де я оформлена як член партії регіонів, і мене відправляють на якийсь там мітинг. Я дуже сварилася, сказала, як це так? Це незаконно. А мені сказали, тому що всі у партії регіонів.
Чому без моєго відома? Мені сказали, тому що всі в партії регіонів.
Наближаються парламентські вибори. Тим часом, за даними ЦВК, на минулих місцевих виборах 2010 року проголосувало лише 44% мешканців Донецької області. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донеччини.
Від чого залежить зговірливість фінансових донорів партії регіонів із президентом? Як регіонали хочуть забезпечити собі більшість у наступному парламенті? Для кого в Україні медицина є справді безкоштовною? З оглядом українських тижневиків Ірина Біла.
Після засудження Юлії Тимошенко висловлювати вголос свої претензії до Віктора Януковича не наважаться навіть багаторічні донори партії регіонів, стверджує тижневі коментарі. Видання переконує, що в Україні будується сімейний капіталізм, при якому головні ресурси держави знаходитимуться не в державній власності, а зосередяться в руках родини та її соратників. Партія регіонів хоче повернути мажоритарну систему і підвищити до 5% прохідний бар'єр у Верховну Раду. Відповідний законопроект вже поданий на розгляд у парламент. Якщо його підтримують депутати, регіонали, рейтинг популярності яких падає, зможуть отримати більшість в парламенті після виборів 2012 року. Докладніше про це розповідає тижневий кореспондент у статті «Зроблено як для себе». В цьому числі кореспондент інформує, що дружини українських можновладців роблять бізнес в сегменті люксорі, вкладаючи мільйонні суми у відкриття дорогих салонів або ресторанів. Причому часто офіційні доходи їхніх чоловіків не дозволяють їм навіть користуватися послугами сімейних закладів. Конкретні прізвища тижневик називає публікації «Дружини влади». Незважаючи, що церква в Україні офіційно відділена від влади, вплив релігійних організацій на ухвалення політичних рішень настільки відчутний, що журналістів тижневика «Влада гроші» виникло питання, чи не пора визнати їх повноправним суб'єктом політики зі всіма обмеженнями, що звідси витікають. Видання пише, що оскільки процес стирання меж між політиками та церковниками не зупинити, саме час взяти його під контроль. Заголовок матеріалу «З хрестом на владу». На утримання елітної лікарні Феофанія з держбюджету виділяється сотні мільйонів гривень. На ці гроші, як стверджує тижневик «Фокус», країна безкоштовно лікує армію чиновників, тоді як пересічні українці платять за себе в медичних закладах двічі. Стаття називається «Здорово живуть». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Що після Каддафі? Лівія готується до змін.
Наріжним каменем нового законодавства буде закон шаріату. Відомо, наприклад, що іслам забороняє лихварство, тому новим банкам заборонятиметься давати позики громадянам під відсотки.
У Львові вшанували пам'ять Миколи Лемика, який на знак протесту проти Голодомору вбив восени 1933 року емісара більшовицьких спецслужб.
І студентові вдалося привернути увагу закордонних ЗМІ до мільйонів невинних жертв Голодомору.
Петриківський розпис вийшов на вулиці Дніпропетровська.
Художниця Олена Щолокова зізнається, як і відомі петриківські майстри, малює на білому тлі. Але інструменти і матеріали для розписів просто неба використовує нетрадиційні.
Про це та інше далі у програмі. Національна перехідна рада Лівії оголосилась Україну повністю звільненою від режиму Муамара Каддафі. Урочисту церемонію з цієї нагоди провели в Бенгазі, місті, де в лютому почалися масові виступи, що привели до падіння влади Каддафі. НАТО планує завершити свою повітряну операцію у Лівії 31 жовтня. Яким шляхом піде лівійська держава після повалення диктатури, це, зокрема, аналізують у Вашингтоні. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
Нові лідери Лівії почали процедуру переходу влади до рук демократично обраного уряду. Вони заповідають проведення загальнонаціональних виборів наступного року. Тимчасовий уряд Лівії запевняв, що Каддафі загинув під час стрілянини, але стало відомо, що його схопили живим, побили і вбили без суду і слідства. У Вашингтоні державний секретар США Гіларі Клінтон закликала до розслідування обставин вбивства Каддафі. Вона підтримала пропозицію, щоб розслідування здійснила Організація Об'єднаних Націй. Тепер новий лідер закликає лівійців, цитую, продемонструвати світові терпіння, чесність і терпимість, відмовитися від ненависті. Цікаво, що Африканський Союз, багаторічним президентом якого був Каддафі, далеко не одразу визнав тимчасовий уряд Лівії. Як стверджував Фатудж Наджим, радник лідера, ми маємо проблему з Африканським Союзом, у ньому повно деспотичних режимів. Каддафі підкупав їх, отож нам треба розпочати новий розділ у взаєминах з Африканським Союзом. Разом з тим у Вашингтоні стурбовано сприйняли заяву Абдул-Джаліла, який сказав, що бачить нову Лівію країною з ісламським забарвленням, підкресливши, що наріжним каменем нового законодавства буде закон шаріату. Він сказав, що на місце старих банків створять нову ісламську банківську мережу. Відомо, наприклад, що іслам забороняє лихварство, тому новим банкам заборонятиметься давати позики громадянам під відсотки. Одначе, якщо позика перевищує 10 тисяч динарів, це 7500 доларів, то відсотки брати можна. Разом з тим, щодо існуючих законів, то їх мають скасувати, якщо вони суперечать канонам шаріату. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Музика. У Львові вшанування роковин Голодомору в Україні 1932-33 років почали акцію пам'яті оунівця Миколи Лемика. Восени 1933 року тодішній 19-річний студент місцевого університету на знак протесту проти голоду в Україні вбив радянського дипломата та емісара більшовицьких спецслужб. Тему продовжує львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Невелика група львів'ян зібралася у неділю біля будинку, в якому розташовувалося радянське консульство. Саме тут, 22 жовтня, 1933-го студент Львівського університету Микола Лемик застрелив радянського дипломата Алексія Майлова, виконавши наказ ОУН. І студентові вдалося привернути увагу закордонних ЗМІ до мільйонів невинних жертв Голодомору. Далекий родич Миколи Лемика Ярослав Лемик зауважив:
треба було підібрати інтелігентного, розумного, і щоб він певні ситуації на суді поводився адекватно. Ясно, що його чекала смертна кара, так і було, зрештою, судом присуджено, тільки через те, що він був малолітний, потім замінено на довічне ув'язнення.
На початку Другої світової війни, восени 1939-го, Миколу Лемика було звільнено, і він очолив Східну похідну групу ОУН. Та 70 років тому, у жовтні 1941-го, його арештували гестапівці і розстріляли у Миргороді на Полтавщині.
Місце поховання невідомо.
Втім, ще до вчинку українського націоналіста Українська греко-католицька церква інформувала світ про штучний голод в Україні. У грудні 1932 року першими про голод в Україні митрополита Шептицького поінформувало закордонне бюро у Празі Української радикально-демократичної партії. Митрополит Андрей одразу зреагував листом. Створив бюро, яке збирало матеріали і дані про голод, щоб інформувати міжнародну спільноту про трагедію. У липні 1933 року Андрей Шептицький написав пастирське звернення «Україна в передсмертних судорогах. Польська влада». Після вбивства українським націоналістом Миколою Лемиком радянського дипломата заборонила масові заходи і встановила цензуру у пресі, щоб уникнути ускладнень у відносинах з СРСР. Про це свідчать численні матеріали Львівського обласного архіву. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Кілька годин роботи пензлями і звичайна трансформаторна будка у центрі міста палахкотить різнобарвними квітами. Молоді художники Дніпропетровська вийшли на вулиці, щоб прикрасити розписами обшарпані стіни, паркани та люки. І роблять це у стилі петриківського розпису, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацибарська.
Свою першу акцію учасники стріт-арт-руху присвятили 20-річчю Центру народного мистецтва «Петриківка», який відзначає свій ювілей у жовтні. Кажуть, роблять це на знак поваги до праці видатних майстрів петриківського розпису. Юна художниця Олена Щолокова зізнається, як і відомі петриківські майстри, малює на білому тлі. Але інструменти і матеріали для розписів просто неба використовує нетрадиційні.
Стосується обично на дереві, на керамці, на бумагі.
Звичайно, малюється на дереві, кераміці, на папері, тобто на горизонтальній поверхні. Ми ж малювали на вертикальній і іншими фарбами. Зазвичай малюють гуашю із клеєм ПВА. Ми малювали водоемульсійною фарбою.
У самому центрі народного мистецтва «Петриківка», якому присвятили акцію молоді художники, вихід розпису на міській вулиці сприйняли неоднозначно. Керівник центру, заслужений художник України Андрій Пікуш, каже, зараз малювати під Петриківку стало модно, але щоб стати справжнім майстром, треба увібрати традицію з молоком матері.
Якщо хтось займається імітаціями, сьогодні, на жаль, у нас не існує ніякого захисту законодавства з приводу там використання традиційних принципів петриківського чи іншого стилю розпису. Є поняття про свободу творчості.
Визнана майстриня петриківського розпису Галина Назаренко багато років віддала розвитку і пропагуванню традиційної Петриківки на папері чи дереві. Саме такому мистецтву навчає на своїх майстер-класах. А втім, каже, навіть неправильний розпис пропагує справжнє народне мистецтво.
Та сама калина, ті соняшники, воно все залишається. Але змінюється Петриківка. Не стоїть Петриківка на місці. Навіть говорять, справжня Петриківка, не справжня. А я говорю, навіть непрофесіонали займаються Петриківкою. Цим самим вони пропагують Петриківку. Пропаганда в наших час дуже потрібна.
Наразі прихильники стріт-арту розмалювали у Дніпропетровську 30 різних об'єктів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович завершив державний візит до Республіки Куба і прибув до Федеративної Республіки Бразилія. За повідомленням прес-служби глави української держави, під час державного візиту Янукович проведе зустрічі з керівництвом Бразилії. Планується підписання двосторонніх документів, зокрема у галузях сільського господарства та охорони здоров'я. Особливу увагу приділять спільному космічному проєкту. Він передбачає побудову у Бразилії космодрому, з якого запускатимуть українські ракетоносії, говорить військовий експерт Сергій Згурець.
Через фінансову кризу і через нечітку прохованість фінансового підґрунтя проекту українська сторона наголосила, що потрібно ще додаткові кошти, аби забезпечити виконання цього проекту. З року в рік старт ракетоносіїв з цього космодрому переноситься. І зараз говориться, що такий старт нарешті відбувся у 2012 році.
Розповів Радіо Свобода Сергій Згурець. Сьогодні Печерський районний суд продовжить розгляд справи за звинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка посадових злочинах. У процесі триває допит свідків. Минулого тижня Луценко і його родина відзначили своєрідний ювілей – 300 днів за ґратами. Екс-міністр перебуває під арештом з 27 грудня 2010 року. Адвокат Луценка Олексій Баганець припускає, що розгляд справи затягнеться щонайменше до кінця року, навіть якщо слухання відбуватимуться щодня. Жертвами землетрусу в Туреччині стали, за останніми даними, понад 200 людей. Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Наїм Сахім, офіційно визнані загиблими 117 осіб у місті Ерджиш, ще 100 у центрі провінції місті Ван, населення якого складає близько мільйона людей. Країни Євросоюзу для подолання боргової кризи можуть внести обмежені зміни до договору про конституційні основи ЄС. Про тіснішу співпрацю країн об'єднання в податковій сфері та питаннях економічного розвитку йшлося на зустрічі, що відбулася в неділю у Брюсселі. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей сподівається на ухвалення важливих рішень цього тижня. Президент Сербії Борис Тадич зустрівся з лідерами сербів, що живуть на півночі Косова. Тадич прагне посприяти розв'язанню конфлікту місцевої громади з керівництвом колишньої сербської автономії.
Таким інформаційний ранок понеділка 24 жовтня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».